Hartlik goeiedag en baie welkom by ons program Wis of Onwis. Nou die skole wiskunde waaraan ons aandag gee nie, maar die wonder van die wiskunde van die Bybel. En hier by ons in die ateljee, argitek Frans Joubert, wat ook, dis nou in sy vrye tyd dominee is, nee Frans.
Goeiemôre Karen en aan al die luisteraars ook. Dis lekker om weer met julle te gesels.
Baie welkom en ons volgende syfer waarna ons gaan aandag gee, die syfertjie 12. En Frans, dan kan baie van ons sommer aan verskeie voorbeelde dink waar dit natuurlik nou in die Bybel voorkom en kan 'n mens amper raai waarmee dit gekoppel kan word en wat die betekenis sou inhou. Maar wat sê die syfer 12 vir ons? Ek is so nuuskierig en dis ook om sommer dadelik met die deur of kan ons sê met die 12 poorte in die huis val?
Ja, die syfer 12 staan vir regeringsperfeksie. Dit staan vir goddelike krag, dit staan vir goddelike heerskappy, gesag en autoriteit. En dan staan dit ook vir menslike administrasie en uitverkiesing. Feitlik alles wat met heerskappy te doen het, is dan gemerk met die syfer 12. Kom ons dink sommer net so aan die natuur. Die son, in aanhalingstekens sê die Bybel, dat ook so, heers bedags, ne? En die maan en die sterre s'nachts, en saam doen hulle dit deur hulle gang deur die 12 sterre stelsels of die sterre tekens dan van die zodiak, ne? En dit, hulle gaan deur 360 grade, dit is 12 maal 30 grade. Daar word in die Bybel genoem van 12 engele legioene, wat God, kan mens maar sê, as het ware bystaan in sy heerskappy. Daar is die 12 maande in die jaar, daar is die 12 ure in elke dag en 12 ure in die nacht, waar die tyd eintlik oor ons heers. Nou, die syfer 12 is die produk van 3x4 en ons onthou, as jy die deel geluister het, 3 staan vir heropstanding of volheid van die godheid en 4 vir die aarde of aardse skepping. En dis is 12 dan ook Godse heerskappy oor die skepping. Een mens dink nou maar aan die 12 patriarge van Set tot Noag en sy gesin en 12 van Sem tot Jakob en dan het Jakob, later genoem Israel, 12 seuns gehad as die 12 stamvaders wat God se uitverkorenes is, deur hom spesifiek en spesiaal dan uitverkies as nageslag van Abraham, Isaac en Jakob. Nou is interessant dat Ismael ook 12 seuns gehad het. Hulle was nou die kleinseuns, ne, van die slavin Hagar, wat Sarai aan Abraham as vrou gegee het. En beklemtoon die Bybel, dat hierdie seun en ook dan die kinders van die slavin nooit mag erf nie, en dat hulle uitgewerp moet word. Galasiërs 4 vers 13. Nou vandag weet die meeste van ons wie hierdie nasate is, en vorm hulle dan ook interessant genoeg, meestal die moslim en islam geloof, en is hulle eintlik in erge vijandskap teenoor die Christendom in geheel. Nou, in die negatief staan 12 dus ook vir vijandskap teenoor heerskappy en uitverkiesing.
Frans, excuse, ek jou nie rede van, maar ek het onlangs 'n baie interessante studie gedoen oor klippe in die Bybel en nou denk ek ook skielik aan die stene of die klippe op die borstas van Aaron.
Ja, Karen, daar is 12 stene op hierdie borstas van, kan mens maar sê, Moses en Aaron, en dit word genoem die Urim en die Tumim. En dit was destijds so dat een mens kon via die hoë priester direct aan God vraagstel. Ons weet met die voorhangsel wat geskeer is, en Christus vandag het ons eintlik direct, elkeen as een gelowige, toegang tot hom. Een mens lees, wat interessant het, as mense so oor die 12 praat, oor 12 beeste of osse, as beelde onder die waskom van die tabernakel, verteenwoordigend van die 12 stamme van Israel, en dan het dit te make met uitverkiesing. Nou hierdie koper waskom, was ook dan 'n type, of die typeer Christus, omdat die omtrek daarvan in duime precies dieselfde is, as die gematria van sy naam in Hebreeus, namelijk 792. Die omtrek van hierdie koper waskom was precies 792 duim. En wanneer mens nou die gematria van Yeshua, dus die Hebreeus vir Jesus, neem, En dan sien 'n mens dat sy volle betiteling is 792, die syferwaardes. Hy is die een wat ons was. Hy is die goeie nuus as evangelie. En wanneer ons dan dit toepas deur te glo in hom, dan vind ons dat hy sê ons is gewas en is reeds afgehaal. Want hy het dit klaar op Golgotha gedoen. En mag ek so 'n bietjie uitbrei hierop. Jy weet, daar's 'n wonderlike teks 1 Johannes 1 vers 9 wat sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Nou in die oorspronklike Grieks kom die tweede keer die sondes nie eers voor nie. Met ander woorde, wanneer jy dit vir die Vader gegee het, dan het hy dit al klaar in die diepte van die see gewerp of so ver van die ooste tot die weste geplaas. Hy dink nie eers meer daaraan nie. En dan staan dit ook nou nog sommer in die Ariste tyd in die Grieks, wat beteken dis in die verlede tyd, dis klaar afgehandel. En dan sê hy vir ons in 2 Korintiërs 5:21 en ek wil hom direk aanhaal, want hy, dit is nou Christus, het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So hier is 'n groot waarheid daarin. As een mens nou kyk van die 12 en die koper waskom. Mens lees verder van 12 manne wat gesalf is in die Bybel, in die Ou Testament spesifiek. 5 priesters en 7 konings. En dit is dan ook 'n interessante kombinasie. Interessant dat koning Dawid was 3-maal gesalf deur Samuel, die manne van Juda en die oudstes van Israel. En dan lees 'n mens verder van 12 parels en 12 engele. En dit laat 'n mens nou dink aan die boek Openbaring. Daar is die afmetings van die nuwe Jerusalem. 12 maal 1000 furlongs in vierkant, terwyl die mure 12 maal 12, dit is nou 144 kubit hoog en wyd sal wees, sê die Bybel vir ons. En dit staan in Openbaring 21 vers 16 en 17. En dan lees ons mens ook die nuwe stad Jerusalem, wat eintlik mense tipeer, het dit staan op 12 fondasies, né? En dit is gemerk of dit stem aan oor een of hou verband met die 12 apostels, en dit het presies 12 poorte met die name van die 12 stamme van Israel daarop, en daar is nie 'n 13de poort nie. En dan staan daar van die boom van die lewe wat 12 maande vrugte dra, en ek wonder of dit nou 12 vrugte gaan wees. Nou die verseeldes hier in Openbaring is ook dan 12 maal 12 maal 1000, 144.000, wat ook die heerskappy saam met Christus sal hê na sy wederkoms. En dit het te doen weer eens met die 12 stamme van Israel. Mens dink ook aan die 12 groot klippe. Jy het nou net genoem van jou klipbestudie, né? Waarmee die gedenkaltaar by die Jordaan gebou is, een vir elke stam van Israel. En dan is daar die 12 verspieders, destyds na Moses of in Moses se tyd. En dan interessant, 10 van hulle bring slegte nuus met die mentaliteit van slawerny wat vaders het toren verwek het. Jy moet maar teruggaan na ons praatjie oor 10. En 2 bring goeie nuus, 2 as die syfer van getuienis, wat dan ook hier positief is. Een mens dink aan Elia, en dat is baie keer interessante goedjies weggesteek. Elia het 4 bakke water, ons weet nie of het een soort emmer was nie, maar daar staan bakke. 3-maal, met andere woorde 4-maal 3, dit is 12 keer oor die altaar uitgegooi in 1 Konings 18, met sy toets teen die Baalpriesters.
Jy praat van Elia, ek het net daar die aand gelees, daai selfe altaar het hy gebou met 12 klippe, om die stamme voor God te gedenk, te laat gedenk, die volk wat hy sy eie genoem het, sy eiendomsvolk genoem het.
Ja, dit is baie interessant. Mens lees dan ook verder in die Bybel van Nebukadneser, wat mag gegee is oor die hele wêreld, en dit gaan hier oor die heerskappy, né? Mag gegee is oor die hele wêreld van destyds, en dit is aan hom gegee deur God, en dit aan die einde van 12 maande, Daniël 4 vers 29, hierdie koning wat dan later saam met die wilde diere van die aarde moes gaan lewe. Nou ja, almal weet in die Nuwe Testament van die 12 apostels, wat saam met Christus was en gewandel het, en dan sê ook eindelijk, hulle sal saam met hom regeer en heers in die hiernamaals, Matteus 19 vers 28. Christus vermeerder die 2 visies en die 5 brode, en daar is eers 7 mandjies vol, ne? En hierdie 2 woorde se letters is presies 12 letters in die Grieks. En die ander keer is die mandjies 12 mandjies met brokstukke vol. Baie interessant. Kyk, toe hy 'n jong seun was, ne? Of 'n mens kan amper sê nog seentjie, maar hier sal 'n mens al sê seun. Toe Christus 12 jaar oud was, het hy die eerste keer in die openbaar verskyn en sy eerste woorde geuiter, sy eerste lering gegee, soos opgeteken, wat die skrifgeleerdes verstom en verbaas het, Lukas 2 vers 42. Hier het hy alreeds sy goddelike heerskappy na vore laat tree, want 12 is baie verseker gekoppel aan die heerskappy van die Almagtige. Die teks van Matteus 7 vers 29, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie, bevat dan ook presies 12 woorde en die twee woorde wat sê gesag het, bestaan uit 12 letters in die Grieks. Net so die teks van Johannes 19 vers 11, Jesus antwoord, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee is nie. En hier gaan dit oor wie gee die mag en dit gaan oor heerskappy. Dit bevat weer eens 12 woorde. So is daar nog 'n dosyn of meer sulke voorbeelde. Wat belangrik is, is dat die geboorte van die Messia het ook elke keer te doen met die syfer 12. Woorde wat se syferwaardes presies 12 keer voorkom, is onder andere die woord Ahab, wat beteken oom, ne, soos 'n familielid, of Gog, en dit is nou nie die Gog en die Magog wat ons wel lees nie, dit is die toppunt of die piek, die boonste punt, en, of Hobab, wat beteken liefling of uitverkorene, 'n wonderlike naam, ne? En hier kan mens sien 12 gekoppel aan uitverkiesing op 'n ander manier. Bema, en dit beteken regterstoel, of Bula, raadsbesluit, Oikodopestostas, of so iets, ek kan nie die woord altyd mooi uitspreek nie. Hy is hier Kratos, die ander een wat vir ons baie, baie mooi gee wat het beteken. Kratos is heerskappy. Hy kom precies 12 keer voor. En dan Aule, wat paleis is. So opsommend is hierdie dus goddelike krag en heerskappy en autoriteit. Dan sien ons ook, dit kan staan in die negatief vir vyandskap en weer eens die positief uitverkiesing.
Of heerskappy. Frans, maar is daar spesifiek iets oor die syfertjie 12 met betrekking tot uitverkiesing waar die woord uitverkiesing direk daarmee gekoppel word?
Ja, Karen. Ek dink het staan in Handelinge 1 vers 24 of daar rond en hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee, die een wat U uitverkies het. Ek hoop ek haal het reg aan. Weereens is dit presies 12 woorde in die Grieks. Nes andersins neer is wat ook 12 woorde bevat. Maar hier gaan het dan spesifiek oor die goddelike keuse wat die Almagtige in sy soevereiniteit self maak, deur uit te verkies wie hy wil. Hy kan en mag, want is slegs hy wat kan kies en uitverkies. En dan gebruik hy in die Grieks die inwerking van die Heilige Gees, soos wat die apostel het neergeskryf het, presies 12 woorde om dit te bevestig. Daar is 'n ander voorbeeld wat na vore spring, Romeine 11 vers 5. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En ook hier is dit presies 12 woorde in die Grieks as oorspronklike taal, soos deur die Heilige Gees ingegee of dan minstens geïnspireer. En hierdie teks, nes die vorige, handel dan juis oor uitverkiesing. En dus in die Nuwe Testament, vir die skeptici wat dalk reken, dat sulke uitsprake net in die Ou Testament se geskiedenis van pas is of daarin staan. Wat nog meer insiggewend is, is dat die geboorte van die Messia van ons Verlosser dan ook so hierdie merk van 12 dra as die syfer van goddelike krag, autoriteit en gesag, en ook goddelike regering en uitverkiesing. Mens dink nou maar, hy het gekom, terwyl hy as baba gebore is, is dit juis om God se krag te demonstreer, want dit was 'n wonderwerk, dit was 'n bonatuurlike geboorte. Lukas 1 vers 31 kondig dan ook hierdie wonderwerk aan. Hy sê, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Nou in die oorspronklike Grieks sê hulle dit eintlik bietjie anders, hulle sê Yeshua, en in die Aramees, Hebreeus, waarvan het afgelei is, wat sy moeder Maria gepraat het, daar die taal, ne, is dit Yeshua, en dit beteken God wat verlos, of dan God wat red, Yahweh wat red, as een mens na die Hebreeus teruggaan, en dis toch wie hy is, Jesus Christus, hy is ons verlosser, en hy is die Christus, die Christus beteken die gesalfde. Nou, hierdie tekst is weer eens precies 12 woorde, nes die tekst van Lukas 2 vers 11, waar daar staan, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Of dan, en ons soek sommer nog eenetjie, die tekst van Galasiërs 4 vers 4, wat sê, God het sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Precies weer 12 woorde. Nou, in Matteus...
Dis nou in die Grieks, nee?
Ja, dis in die Grieks. Dit, ons praat altyd in die oorspronkelike taal. En dis ook om ook na die name verwys as dit in die oorspronkelike tale voorkom. Matteus 1 vers 23 sê, en hulle sal hom Immanuel noem. En dit is as het vertaal word God met ons. Net so daar staan in die Bybel, ne? Weer eens 12 woorde, en die woorde God met ons, wat Immanuel is, of wie Immanuel is, precies 12 letters in die Grieks. Mens dink aan Johannes 3 vers 35, die Vader het die Seun lief en alles in sy hand gegee. Alweer precies 12 woorde, en hier dui dit op daar die gesag, daar die autoriteit van Christus.
Frans, ek wonder net, toe Christus op die water geloop het, jy weet, ek kan nie help om daaraan te dink nie, is daar ons ook 'n demonstrasie van sy gesag? Is daar ook so 'n voorbeeld?
Ja, Karen, in Matteus 8 vers 26, nou, jy moet nou sommer kyk hier, hier is nou in aanhalingstekens, 'n toevalligheid, ne? Ek sê altyd toeval, God se lig daarop, dis toevallig. In ons tekstindeling werk baie dinge nogal volgens die getalle leer in die Bybelse numerologie. 8, ons het gesê, dis ook in kort die syfer van Christus, wederoprichting, wedergeboorte. In 26, ons sal nog daarby kom, waar ons die hoofletter Here in ons Bybel kry, is dit afgelei of vertaal uit die Hebreeuse Yod-Heh-Woh-Heh, wat Yehaweh is in fonetiese Afrikaans, en waaruit die naam Yahweh is. So tweemaal eintlik die Godheid. 8 vers 26, dit staan so daar. Toe staan hy op, dis nou hy, Christus, en bestraf die winde in die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En inderdaad, net soos jy sê, hier demonstreer hy inderdaad sy absolute gesag oor die skepping. En weer eens is die woorde in die Grieks, raai hoeveel?
12 woorde.
12 vir gesag en goddelike autoriteit. Nou selfs die apostels, wat hierop reageer en 'n stelling maak in Matteus 8 vers 27, die tekst sien net daarna, staan weer eens met precies 12 woorde in die sinnetjie in Grieks, dat Christus absolute gesag het. Hy is die gesag, en het staan so opgeteken. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is.
Ook 12 woorde.
Ook 12 woorde.
In die Grieks, sjo.
Opsommend is die syfer 12 dus goddelike gesag, goddelike heerskappy, goddelike autoriteit, goddelike krag, goddelike regeringsorde. Dit staan vir uitverkiesing. Dit is ook op 'n vorm goddelike perfeksie. En teenoor uitverkiesing is daar dan die negatief van vyandskap, ne? Die negatief van vyandskap dan ook teenoor heerskappy. En dit is wat die syfer 12 so in 'n neete dop vir ons beteken.
Frans, nou dis interessant, en die volgende syfer 13, onwillekeurig kan een mens nie anders as om te dink aan hierdie ou simpel bygeloof hier oor die syferkie 13 nie. Hou dit enige water, is daar enige iets wat daarmee verband hou, dat 13 iets met sogenaamd ongeluk te doen het?
Ja, dit is nou interessante een. Kom ons gee eers 'n inleidingkie oor die syfer 13, dan gaan ons jou vraag probeer antwoord. Die syfer 13 staan in kort, eerstens, vir sonde en rebellie. Dis waar hy die mees algemene verbintenis mee het. Dit staan vir verdorwenheid, perversie, ontaarding, onsedelikheid, verworpenheid, maar in die positief ook vir versoening. Dit is ook die syfer van suurdeeg. En op een manier gespel in die skrif kom die woord suurdeeg net 13 keer voor, en dan is sy gematria, sy syferwaarde, precies 13. So, en ons weet, die word gepraat van die suurdeeg van die fariseers. Ja, en dit beteken toch rebellie, rugsteek, kwaad praat, nou al die lelike goed, ne? Nou, ons vorige syfer was 12 vir goddelike gesag, en om teen gesag te gaan, met ander woorde as opvolgende reaksie, as jy teen gesag gaan, dan is dit toch rebellie en sonde. Maar om jou vraag te antwoord, mens dink, as ek reg het, gaan het oor die verhaal van Esther, waar die beste voorbeeld van ons voorkom. En mens dink daar aan die bose man Haman, wat op die 13de dag van die eerste maand die dekreet geteken het, dat al die Judeërs en Israëlieten doodgemaak moes word, voor of op die 13de dag van die einde van die jaar. En hier sien die mens twee keer kom 13 voor. En so is dan hier seker die oorsprong wat moontlik of moontlike ongeluk wat iemand kan tref vir ons inhou op die dag van die 13de. Nou waar die story van vrijdag die 13de vandaan kom, is ek nie nou seker nie, het my so 'n bietjie ontgaan. Maar ek dink in elk geval, dis net blote bygeloof. Maar ek het die idee, dit is die oorsprong waar, as jy die datum van die 13de kry, dat dit 'n ongeluksdag is. En dit het so in die volksmond so 'n bietjie verwater en 'n paar sterkies bygekry. Deesdae mag jy ook mos nie 'n kat oor die pad sien hardloop, vooral as dit 'n swart kat is, en al sulke gemors. Mense moet nie sulke goed glo nie, en ek wil toch die luisteraars waarsku, jy moet nooit bygelowig raak oor syfers nie. Syfers het 'n betekenis, en jy mag miskien 'n persoonlike boodskap van die Almagtige kry, met 'n syfer. Maar moet nou nie iewers op 'n nommerplaat 13 sien wat voor jou ry, en dan het jy nou hierdie vrees en bewing
en
voorbodes gesien.
Dit is
satanies.
Ja, en dis ook die doel van ons program. Ons wil nie een oomblik, liewe luisteraar, met hierdie program sê dat dit wat Frans met ons deel uit dit wat die gematria en die numerologie, die Bybelse numerologie vir ons leer, kom sê dit is die wet van die Meders en die Perse nie.
Nee, glad nie, maar dit is 'n wonderlike ekstra openbaring in die skrif, wat net vir jou die skrif meer oopmaak en meer diepte gee. Ons het nou van Esther gepraat. Interessant, waar die naam Mordegai die 13de keer voorkom, dan vra die dienaars van die koning aan hom, hoekom het hy die gebod oortree? Met ander woorde, hoekom is hy in rebellie teen die gebod? En het staan net so in Esther 3 vers 3. Hy sê, en die dienaars van die koning, in die poort van die koning, het aan Mordegai gesê, waarom oortree jy die gebod van die koning?
So.
En dis waar Mordegai 13de keer voorkom. En hier kan u nou al sommer agterkom, daar is dan sekere ander kodes in die skrif ook, ne? Die kind wat verwek is deur Abraham by Hagar, wat ons ook vroeger genoem het, Ismael, was besny op sy 13de jaar, Genesis 17 vers 25 althans. En dit is hierdie geslag wat verwek is, soos dit in die Bybel staan, in aanhalingstekens, na die vlees. Ne? En die syfer 13 word dan hier so weer uitgelig, as dat het te maak het met sonde, want om na die vlees, of in die vlees te wandel, is toch sonde. Isaac, as kind van die belofte, was besny op sy 8de dag, net soos wat Christus, as 'n jong baba seentjie, op die 8de dag besny is. Nou, ons onthou 8 nuwe begin, wedergeboorte ensovoorts, teenoor 13 van Ismael, waar dit eintlik dui op sonde en rebellie. In Kolossense 2 vers 11 staan daar, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. So daar word gepraat van 'n besnydenis van die hart, en dit hou verband met hierdie fisiese besnydenis wat destyds 'n teken was in die volk. Nee? Nou, dis ook interessant, wanneer mens nou in hierdie teks so 'n bietjie krap, of hierdie geskiedenis kan mens maar sê van Isaac teenoor Ismael, dat hierdie twee kinders wat altyd het Abraham is, wat die besnydenis betref, die een se besnydenis is op die 8de en die ander een se besnydenis op die 13de. En die verskil tussen die twee is toch 5, ne? 8 minus 13 of omgekeerd. Daar is 'n verskil van 5. En hierdie verskil, en ons weet, ons het gesê, 5 se hoofbetekenis is genade in Bybelse getalle leer, numerologie. En dit is toch die genade, want uit Isak kom die saadlyn en was die saad van Christus, dis reeds in hom. En dit is 'n genade, wonderlike genade. Nou kom ons kyk na iets soos geslagsregisters van een van die grootste rebelle wat opgeteken is in die Bybel, Nimrod.
Seker Nimrod, ja.
Nimrod.
'n Geweldenaar.
Ja, die geweldenaar, die groot jagter. Die kleinseun van Gam, wie sy nageslag vervloek was en steeds is, want God verander nie. Nimrod was die 13de geslag na Adam deur Gam en word sy naam genoem as die 13de een in daai genealogie.
Ja.
Tussen daai klomp name, jy kan maar gaan tel, die 13de naam is Nimrod se. En ons weet dat Nimrod het 'n verbond gesluit met die Satan destyds. Destyds het hulle hom genoem Moloch, die vuurgod of die rookgod, ne? En dis ook op 'n manier waar die rookgewoonte vandaan kom. Hoekom is Nimrod vervloek? Daar staan dat Gam het sy vader se naaktheid beken en in Numeri staan daar 'n man mag niks met sy moeder te doen hê nie, want dan het hy die naaktheid van sy vader onteer. So Gam se nageslag wat eintlik deur by sy eie moeder verwek is, daarom is dit vervloek.
Ne? Ja, Gam is nie vervloek nie, maar sy nageslag is vervloek.
En daarom is Nimrod vervloek. En Nimrod, hy het dit eintlik maar net geërf en hy was seker op sy manier baie ontstel daaroor. En Nimrod het toe 'n verbond gesluit met die Satan, met Moloch. En ons weet ook dat onder Nimrod se aanvoering was die toring van Babel gebou as 'n teken van rebellie teen die Allerhoogste. En toe moes die Adamiese mensdom verstrooi word en verskillende tale kry, soos God het destyds gewil het.
Nimrod was ook Baal, nie Frans?
Nie noodwendig nie, maar ek weet daar word na hom verwys
as Baal.
As Baal. En daar is baie stories oor Nimrod, maar kom ons gaan verder na Moses toe. Moses spreek op 'n stadium die volk toe en in hierdie gedeelte is woorde soos wederstrewig en rebelleer teen God presies 13 keer in hierdie hele geskiedenis gebruik in die Hebreeus. Deuteronomium 9 vers 7 staan daar, dink daaraan, vergeet nie hoe jy die Here jou God in die woestyn vertoren het nie, van die dag af dat jy uit Egipte land uitgetrek het, totdat jy by hierdie plek gekom het, was jy wederstrewig teen die Here, sê Moses vir hulle. En dan as die mense in daai hele gedeelte gaan kyk, en dan tel jy hierdie 3 uitdrukkings in Hebreeus, soos rebellie, wederstrewig ensovoorts, dan sien jy elke keer van hulle, kom elkeen van hulle presies 13 keer voor. Jeremia, veel later was geroep in die 13de jaar van Josia, of Josia, en lees een mens dan in Jeremia 1 vers 2, dat hy geprofeteer het, en dan profeteer hy as volg in Jeremia 5 vers 23. Maar hierdie volk het 'n oproerige en wederstrewige hart. Hulle het afgewyk en weggegaan. En dan sien die mens dan nou weer eens dat hier is 'n verband tussen wederstrewigheid, wat toch rebellie en sonde is, en die syfer 13. Nou in Markus 7 vers 21 tot 23 word daar 13 verkeerde goed of bose goed genoem, wat uit die mense hart opkom of in die mense hart kom. Markus 7 vers 21, want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Presies 13 goed of 13 items, lelike goed wat in die hart van die mensdom is vanweë ons verdorwe natuur en wat deur die Satan dan aangevuur word om ons van die regte pad af te kry na die breë weg van verderf en uiteindelik dan die hel. Nou in Romeine 1 vers 29 tot 31 noem Paulus ook van bose goed en is die 13de een die term haters van God. Ek sal hom gou-gou vir julle lees. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Vers 30, nuusdraers, kwaadsprekers, nommer 13, haters van God. En dan gaan hy aan geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaamheid aan die ouers, ensovoorts. Nou, haters van God is toch diegene wat in rebellie teen hom is, en sondig is. En hier kom hy die 13de keer voor. So daar is verskeie sulke fyn nuances aan die syfer 13 gekoppel, wat betref voorkoms ensovoort. Nou, die volheid van hierdie slegte goed word vir ons baie duidelik uitgespel in Openbaring 12 vers 9. Nou 12, ons het gesê dit kan wees vyandskap, of uitverkiesing, of goddelike autoriteit. Nee, 9 het ons gesê kan wees onder andere oordeel. Kom ons lees wat hierdie sinnetjie sê. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou die eerste deel van die sin wat die groot draak identifiseer, die ou slang wat genoem word duivel en Satan. Daardie deel, wanneer mens nou na die sin kyk, ek wil net eers myself in die rede val. Onthou, hy word nou drie lede geïdentifiseer. Die draak, en dan word daar gesê, dis die ou slang,
die duivel
en Satan.
Ja.
So, en wanneer jy drie maal een ding kry in die Bybel, of dit kry soos het in hierdie geval is, dan gee dit die volheid van die saak aan. Want hierdie sinnetjie, sy gematria, sy syferwaarde is precies 13 maal 13 maal 13.
Tjoe.
Gelyk aan 297. So hy gee vir jou hier in ingenieurs of argitekstaal lengte maal breedte maal hoogte. Nee, 13 maal 13 maal 13. En dit gee vir jou 'n volheidsgetal. En dit is inderwaarheid 'n kubus. En wanneer jy sulke kubusse in die syferwaardes kry, dan gee dit vir jou, dit is die absolute volheid of volledigheid. En hier staan het toch precies vir die volheid van die sonde en rebellie soos vergestald in die Satan.
Ja.
Nou, dan kan een mens nou eindelijk met hierdie gedeelte begin by gelovig raak oor die syfer 13 en dit dan altyd net as een negatief sien, maar daar is een wonderlijke, wonderlijke positief aan die syfer 13 gekoppel. Ek het al so iets daarover vertel, maar by herhaling, waar ons verlosser Christus aan die vloekpaal gehang het, was daar een dwarsbalk bokant om, teen die paal, met die woorde, Jesus Christus van Nazareth. En wanneer een mens die syferwaardes van al daar die letters by mekaar tel, hoe hy beskryf is, en het was nogal in drie tale ook geskryf, dan tel dit ook op na 13, maal 13, maal 13. En dit is gelijk aan 297. Want Christus moes kom versoening doen, vir die Adamiese mensdomse sondes. En dit moes precies pas en dis gelijk wees aan die volheid van die sonde en rebellie wat deur die Satan ontstaan het. Destijds in die tuin van Eden met Adam en Eva se verleiding. Hy moes precies kom betaal met sy kosbare bloed wat verkeerd geloop het met die eerste Adam. Hy, die Christus, self as die tweede Adam. En 13 is dus in die positief versoening. En al die name van Christus, vooral in die Hebreeus, is gemerk met 13, ook sy benoemingsname.
Frans, ek het gedog op die vloekpaal staan, Jesus die koning van die Jode, wat?
Hy is in twee evangelies verskillend gegee. Ja, en in die een, op die een staan daar, Jesus Christus van Nazareth. Ja, en dit is daar die een wat so optel.
So dit is maar nie die interessantheid van die gematria wat daar die weergegee word.
En ek dink het is spesifiek met die rede vir ons so weergegee, so dat ons in die gematria juist hierdie verborgenheid
kan raaksien. Ja. Frans, nou ja, dit is baie interessant, 13, ek kan nie wag om te weet wat die syfer 14 vir ons inhou nie, maar dit sal ons moet laat vir volgende week, TV. Dankie ook vir jou en dit was baie interessant gewees en tot die volgende keer, groetnis vir jou.
Baie dankie Karen en ek hoop die luisteraars geniet al hierdie syfers en som.
Weer eens by herhaling, die opnames is in ons Woord en Klank winkel beskikbaar, jy kan dit gerus daar bestel of